‫הנה של ישראל לא היו מוכנים ‫לתת אפילו שמץ של זכות מוסרית ‫לפלסטינים להתכונן נגד ‫הקולוניזציה היהודית של מולדתם ‫שהחלה ב-1882. ‫מאז הימים הראשונים הציגו הציונים ‫את ההתכוננות של הפלסטינים ‫כתוצאה של שנאת היהודים. ‫הפלסטינים הואשמו בהקמה של תנועת טרור אנטישמי במרכאות על רקע אותה טענה של שנאת היהודים. השנאה שהתחילה עם הגעת המתנחלים הראשונים בארץ פלסטין ונמשכה עד קום מדינת ישראל במרכאות. אבל יומני הציונים הראשונים מספרים סיפור אחר. הזיכרונות מלאים בדוגמאות ובמקרים שמראים כיצד מתנחלים הראשונים זכו לקבלה טובה מצד הפלסטינים, כיצד הציעו להם הפלסטינים מחסה, ובמקרים רבים לימדו אותם כיצד לעבד את האדמה. רק כשהתברר שהמתנחלים לא באו לגור עם הפלסטינים הילידים, אלא לגרש אותם ולתפוס את מקומם, החלה ההתכוננות של הפלסטינים שהפכה במהירות למאבק הדומה לכל מאבק אנטי-קולוניאלי אחר. עם זאת, המתנחלים הציונים לא התרשמו מקבלת הפנים הידידותית של הפלסטינים. לפלסטינים לא הייתה אפשרות להשיג מקלט או עבודה כתף על כתף, כאשר הציונים אמרו בצורה ברורה מאוד שיש לזרוק את הפלסטינים בכוח משוק העבודה ואף להפרים את המתנחלים שעובדים עם פלסטינים. דוד בן גוריון הקפיד להגדיר את כוח העבודה הערבי כמחלה שהריפוי היחיד ממנה הוא בהחלפתו הכוח העבודה יהודי. זהו בן גוריון שהפך למנהיג הקהילה היהודית המתפוררת בארץ פלסטין והפך גם לראש ממשלת ישראל. הוא הציג את הפועלים העבריים כדם בריא שיגן על העם היהודי מפני פקעון ומוות. עבר זמן מסוים עד שהתעוררה התנועה הלאומית הפלסטינית. ההתפרצות הראשונה של הלאומיות הפן ערבית הייתה במחצית השנייה של המאה ה-19, והביא את התקווה שהחלקים הערביים של האימפריה העותמנית יהפכו לרפובליקה ערבית עצמאית בדומה לארצות הברית או לאימפריה ערבית עותמנית כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית. התנועה הלאומית הערבית הראשונה נקראה קאומיה או לאומיות ערבית, והגרסה הבאה והמקומית שלה נקראה ווטניה או לאומיות. אינטלקטואלים ופעילים פלסטינים הצטרפו לארגונים ותנועות רבות בשאיפה להשיג אחדות ערבית עצמאות. רבים חלמו על הרפובליקה ערבית מאוחדת. חלקם נמשכו גם לתיאוריית סוריה הגדולה, רעיון שראה בדמשק מרכזה של מדינה חדשה שגם ארץ פלסטין הייתה חלק ממנה. בכל מקרה, הפלסטינים, בין אם היו פן ערבים, לאומיים, מקומיים או אלה שנמשכו לתיאוריית סוריה הגדולה, אף אחד לא רצה להיות חלק ממדינה יהודית. בסוף שנת ה-20, במשא ומתן עם הבריטים, הם הצהירו בבירור שהם מוכנים לחלוק את הארץ עם אלה שבאמת הגרו לארץ פלסטין באותה תקופה, אבל הם לא יקבלו יותר מהגרים. הקול המאוחד והקולקטיבי של הפלסטינים התגבש במוסד הרחב של הוועידה הלאומית הפלסטינית ב-1919. כנס זה התקיים פעם בשנה. לפני הפסקת ההגירה היהודית לארץ פלסטין והקמת מדינה פלסטינית עצמאית אחת, ניסו הבריטים לקדם הסכם ליצירת שוויון בין שני הצדדים. המנהיגים הפלסטינים, בניגוד לרצון העם שלהם, הסכימו שהמתנחלים היהודים ישתתפו באופן שווה עם הפלסטינים במבנים העתידיים של המדינה העתידית לאחר סיום המנדט הבריטי. אבל הקברניטים הציונים תמכו ברעיון לאחר שחשבו כי הפלסטינים לא יקבלו אותו. השתתפות בממשלה משותפת הייתה בדיוק ההפך מכל מה שהציונות רצתה להשיג. לכן ההצעה נדחתה מהצד הציוני, והסוגיה הזו הובילה להתנגשויות והעימותים שפרצו בשנת 1929. כמובן, היו סיבות נוספות לגל האלימות שהיה הגל החמור ביותר מאז הכרזת המנדט הבריטי בארץ פלסטין. גל האלימות הזה הוביל לשלילת הבעלות החוקית של הדיירים הפלסטינים על הקרקעות ששכרו מאנשים מקומיים או בעלי קרקעות שלא היו מתקוררים שם ומכרו אותם לקרן הקיימת לישראל. דיירים עוצמתים חיו באדמות אלה במשך מאות שנים, אבל מוכרחים כעת לחיות בשכונות העוני וברחובות המלוכלכים הצפופים והעניים של הערים. באחת משכונות העוני הללו בתחילת שנות ה-30 הוביל הסורי הגולה זדין חסם את חסידיו ופתח במלחמה אסלאמית קדושה נגד בריטניה והתנועה הציונית. המורשת שלו משתמרה עד כך שהזרוע הצבאית של תנועת חמאס נקראה על שמו. באותן ימים התנועה הלאומית הפלסטינית ראתה בציונות פרויקט קולוניאלי שצריך להביס. כשהבריטים החליטו להחזיר את פתרון הסוגיה הפלסטינית לאומות המאוחדות ב-1947, הציעו הפלסטינים ומדינות ערביות נוספות להקים מדינה אחת במקום המנדט. האום קיים דיונים במשך 7 חודשים בנוגע לקורלה של פלסטין, כאשר בחן שתי הצעות. ההצעה של הפלסטינים להקים מדינה אחת שתקבל את המתיישבים היהודים בארץ פלסטין, אך לא תאפשר התיישבות ציונית נוספת ובניית התנחלויות והבאת מהגרים חדשים. האפשרות השנייה הייתה לחלק את הארץ למדינה ערבית ומדינה יהודית. באופן מפתיע, האום העדיף לבסוף את האפשרות השנייה. המסר שלהם לפלסטינים היה, אתם לא תוכלו לחיות בארץ הזאת, ביחד עם המתיישבים היהודים. אתם תוכלו להציל רק חצי מהמולדת שלכם, ועוד החצי השני יהפוך מולדת למתיישבים היהודים.
ג'וליין דלאל חושבי סלאטה לבית דם בצד המש. עזן חושבי סלאטה לבנמי שתיקי סלאטה לבין דבר.
לאור הפרשנויות הללו הופכת הציונות לתנועה קולוניאלית, והתנועה הלאומית הפלסטינית הופכת לתנועה אנטי-קולוניאלית. עד 1945 הצליחו הציונים למשוך לארץ פלסטין יותר מחצי מיליון מהגרים יהודים. בזמן האוכלוסייה המקומית של פלסטין מנתה יותר מ-2 מיליון אנשים. خیلیک میهم هکریم هی بودیم هی کی او به لیکو ممشیل همانداد خیلیک لیلو هست کما لو هیتی ادسو این ها اخلوسیا هم کمید ولو ملک اصاب خشبون ایت ها هیت کممود لا پروژیکت افیخات فلسطین لمدینه یهودید המתיישבים היהודים הצליחו להקים ממשלה בתוך הממשלה ולבנות את כל התשתית הדרושה. אבל הם נכשלו בשני ההיבטים. הציונות הצליחה עד אז לרכוש רק 7% מאדמת ארץ פלסטין. 7% אלה לא הספיקו להקמת מדינה, והציונות תמשיך להיות מיעוט. הפתרון של התנועה הקולוניאליסטית הציונית היה בביצוע מעשי מעשי טבח בלתי אנושי. כדי להרחיב את השליטה על האדמה ליותר מ-7%. המתיישבים החליטו גם לגרש את התושבים המקומיים ממולדתם להבטיח רוב של האוכלוסייה, כך עשו הציונים ותומכיהם במשך כמה עשורים. אז הציונות הייתה פרויקט קולוניאלי הלשפטות, תנועה שנתמש עדיין לא הגיעה לסוף הדרך ולא הגשימה את כל מטרותיה, כי ארץ פלסטין עדיין לא יהודית מבחינה דמוקרטית. למרות שיש לישראל את השליטה על כל האדמה, מבחינה מדינית ממשלתה עדיין ממשלת התנחלותית. היא עסוקה בבניית התנחלויות חדשות בגליל, בנגב ובגדה המערבית, במטרה להגדיל את מספר היהודים שם. היא עדיין שוללת מהפלסטינים את רכושם ועדיין שוללת את זכותם של התושבים המקומיים במולדת שלהם. לכן, לפי מחקריו של אילן פפה, המיתוס הזה שקרי לחלוטין ונפסל. אילן פפה מהתחלה אמר על זה מיתוס. ובכן, הציונות היא תנועה קולוניאליסטית כאשר משתלטת על מולדת ולא נרתעת ממעשי הרצח והגזילה להשיג את מטרותיה. תודה שהקשבתם לפרק הרביעי של הפודקאסט עשר הטעויות הפופולריות על ישראל. אנו מצפים לשמוע את דעתכם על סדרת הפודקאסטים הזה. אם התוכן של הפודקאסט הזה היה מעניין אתכם, אנא שתפו פעולה ואיתנו עם חבריכם. תודה שהקדשתם מזמנכם להאזין לפודקאסט הזה. עד הפרק הבא.
باورو كرداري ديني نيازي مروف
نامنان کریم چلون آبا سنشتر با اسرائیلی همتی میر لسپک بیتا خوان لیهوده آلم شاید فرلم شخ یهودیم لشتخزن اکوشیم و خمکش سفق لین اقول الاقصا مکموطسات هایت کنوت هر اطاعت خلشت پایت کتسیونی بگرنان اسرائیل لعباد ات کوخا مرکز همکار الزیتون کتر بزوخ عرض همرکیبین ها استراتیجی شل هتوسا الإسرائيلي بمبتصاء مبول الأقصى كي توسا تمشتار هتسيوني بمبتصاء مبول الأقصى هذه لكريسات تأوريوت هبتخون هم إسرائيليوت هم موساسوت على هرتعة دي هترعة مظلمت والسيين أتم كمال توبة هتمشتار هتسيوني مبول الأقصى هارس استرايون شي فلسطين مكلات بطوخ ليهودين هبتخون مخشاب لندباخ ندباخ يسود برسبكتيفا هاي إسرائيليت لها مشتار هاي إسرائيلي شوائف تعميد لمشوخ يهودين لفلسطين بتاعنا لستاك بتاخون ليهودين عالم أولوان هم مكان شي سابق هاي مشتار هاي إسرائيلي الإسرائيلي من مقبول الأقصى
نقود صوت هاتكومي
هر إتاء ريكانز شل هبويت ساتسيوني بشانية من إسرائيل
إتاء
ريكانيوت شل
هاد أشب شل تجبيها
هتخيلو لهم هر أرز عزيبة هدوخ كوفيا كشنا شل إسرائيل باهت مدودوت عنها هتكوميوت هفلسطين كوفيين لأهدان تكتيبو هي عيش المشتار هاتسيوني
وكيف يتعاملون مع مشاعر الآخرين من حزن من فرح أيضا إلا دور كبير وتلعب دور كبير في حياة الأطفال بتنمية الجانب الاجتماعي لديهم تمنع علاقاتهم خاصة في مرحلة الطفولة لهذا نسمي مرحلة الطفولة في علم النفس مرحلة اللعب لماذا مرحلة اللعب؟ لأن الطفل يبني علاقاته الاجتماعية مع أقرانه بأعماره على أساس اللعبة اللي هو يلعبها أو هو اللي يحبها فيبني علاقاته مع أقرانه على أساس الألعاب اللي يلعبها لهذا نسميها مرحلة اللعب
كودش
بإدارة الكهنة الفلسطينة هاربية لها إسلاميت نبت سعزة خزير كاتي سودوت هالليجيتيميوت شلها الكومنوت همزيانة نجد الكبوش بسيس أوتا إخلية عين من موش سويوت هامنا الفلسطينة
لهدنيش أتكشالون ديشوت
شعرة في نفسه بنتاين
عم تكفاها غاري شلها مشتار الإسرائيلي على العزة عفاعت المشتار اللي نمشلا سنوعان ومجدت بكل هولان ومتصد شيني كسكات مجال هتميخة بفلسطين بيها هتكونوت شل نسبة فلسطين بكارب رموت هالعالم بكارب من النور ستورنتين بسودين معرفين المشتار الإسرائيلي هي خير اتمن خمتون قدها عنها فلسطين بمطرة لهشميد لخلوتين اتتموات خماس ولها خزير اتها سيرين هي إسرائيلي مرتصوات عزر داشبيعي دا اكتوبر عالباين اسرين بشالوش اتمن خام لقام التام مرتصوات هبريد بولام لآخر يوتير من 15 خداشيم شل بشاهين برتصخ عام بعزة هفت سسط بهاتي خولين وباتي سيخر ليهاش مدد هالتشتيوت برتصوات إسرائيل لو هسيقة ات متروتيها مهم الخماء بنقل تصار لهسكين لهسكة عيش بهتخلت هخلفت هاسيرين شلا بتمورا لشفروها أسيرين هالفلسطيني عيدة هاتكونوت هالفلسطيني عادكم
تخلي تشافوها وتنمية عضلات ايديهم مثل يعني العاب الصلصال هذا الطين الاصطناعي وتشكيلاته هذا ينمي العضلات الدقيقة بأطراف الأطراف الأصابع أو ينمي عندهم قدراتهم البنائية والهندسية مثل اختيار المكعبات أيضا جنس الطفل يعني جنس طفلك بنية أم ولد بنية لها العابها الخاصة لتنمي عندها جانبها العاطفي قد يكون الجانب العاطفي عند بنتك الصغيرة أكثر من الجانب العاطفي اللي يرغب ابنك الولد دائما تلاحظ الطفل يميل الولد إلى ألعاب بها نوع من العنف أو نوع من القوة العضلية مثل لعبة سباق السيارات أو اختيار المسدس أو الأسلحة أو يميل إلى هذه الألعاب أو كرة القدم في حين البنية لا تميل إلى ألعاب الأنثوية اللي تنمي عندها جانب الأمومة والجانب العاطفي الطفلة من هي صغيرة تميل إلى العاطفة فتبدي تختار الألعاب تكون الطفل الرضيع مثلا اللعبة الرضيع وتبدي تعطيها الرضاعة أو تبدل لها ملابسها أو أدوات المطبخ لهذا لابد أن يكون على ثقة الأم والأب على دراية ووعي في كيفية اختيار اللعبة المناسبة لأطفال لاحظوا كيف أن تكون الألعاب لها جانب كبير في بناء شخصية سوية في المستقبل شخصية إيجابية شخصية متعاونة لهذا علينا أن نلاحظ وندقق بالألعاب اللي يلعبها أطفالنا ونختارها بصورة صحيحة وعلى أسس علمية وبناء في سبيل أن نضمن شخصية قوية ذات ثقة عالية بنفسها في المستقبل ابننا القادر على الخروج من المشكلات اللي يواجهها شكرا
Thank you. فلسطين الإنسان مخزوناً من الطين ديار سيره وتشتل الضريحة في كل أحيات المجتمع والجلسة معكم على الهواء كمن مشتيت لتشيكو بتشيكو
أهلا لكم أحبتنا مستمعينا
من الألعاب التي تعد بتحفيز الفضول إلى تلك التي تدعم الإبداع، يبرز التساؤل: كيف ننتقي ما هو أكثر من مجرد متعة عابرة ليصبح جزءاً لا يتجزأ من رحلة نمو الطفل وتطوره؟ تكمن الإجابة في فهم عن الطفل لدور اللعب كركيزة أساسية للتطور المعرفي والاجتماعي والعاطفي. فاللعبة المناسبة ليست مجرد قطعة بلاستيكية أو خشبية، بل هي بوابة نحو عوالم جديدة من التعلم والاكتشاف. هي المحفز الذي يشجع الطفل على التجريب، التفكير النقدي، وتطوير استراتيجيات حل المشكلات بطرق إبداعية وممتعة، سواء كانت مكعبات بناء تتحدى قدرة على التصميم، أو أحجية تتطلب منه التفكير المنطقي، أو لعبة أدوار تغذي خياله وتنمي مهاراته الاجتماعية. فإن كل اختيار يحمل في طياته إمكانية لحدوث فرق حقيقي في مساره التنموي. نحدث هنا لتزويد الآباء ومقدمي الرعاية بالرؤى والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، مسترشدين بالعمر والقيمة التعليمية للهدية، مع التأكيد على أهمية السلامة والمتانة. فلتكن هداياً استثمارات حقيقية في مستقبل أطفالنا، ترسم البسمة على وجوههم وتثري عقولهم. شكرا لطيب المتابعة وتحياتي لزملائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا
شباب.
Oh,
معانيها وتأثيراتها أعمق بكثير مجرد أن تستوعب لأجمالنا. ما هي أهم المعايير والمعايير الأساسية التي يجب على الآباء مراعاتها عند اختيار هدية لطفل في مرحلة عمرية لربما تكون هذه المرحلة حرجة لضمان دعم التطور المعرفي والمهارات الأساسية؟
بالطبع هذا السؤال مهم جداً للطفل، ليس من الألعاب، لأن هي مجرد أدوات، وبالتالي عندما نقول أدوات هي أدوات لأي شيء الهدف منها. هنا يجب أن يشتغل الآباء والأمهات إلى تحديد كعناصر تساعد في تنمية أبنائهم في مجالات مختلفة. حتى نحن نريد أن ننمي أبنائنا على جميع مستويهم الاجتماعية الوطنية العاطفية الاجتماعية. بالتالي اللعبة يمكن أن تكون
بالنظر إلى الفروق الفردية بين الأطفال، كيف يمكننا تحديد ميول واهتمامات الطفل؟ يعني الحصرية اختيار هدية تحفز وتنمي شغفه بدلا من فرض ألعاب معينة عليه.
أيضا فكرة الوصول هي أكيد من الأشياء التي يجب أن يتم تعديلها. المعيار الأساسي هو طبعا السن، كان هؤلاء الأبناء فإذا عندما نتحدث عن الألعاب ستظهر رجلاً لك أشخاص أو أصدار يكون الألعاب ليست للتركيب، لأن الجانب الحركي بالنسبة لهم مهم، ولكن الأطفال الذين يكون الألعاب الجماعية التي يتمنى التفاعل أكثر، لكن مثلاً لما تشبه الألعاب التي يكون فيها هذا عام يجب أيضاً أن ننتشر أيضاً ليس فقط يعني ما هو الشيء الذي يحبه الطفل فقط، هناك أشياء يجب أن ننميها، هناك جوانب يجب أن ننميها بالنسبة للطفل الذي يحب الألعاب الجماعية. أيضاً أن نساعده بشكل لطيف وطبعاً ليس بفكرة على أن هذه الألعاب الجماعية من الألعاب الجماعية، أيضاً بالنسبة له الألعاب الجماعية من التهديد، إذا لا يجب حصل المراحل الأولى تركز على نوع محدد من الألعاب حتى وإن كان ينمي شيئاً شكراً. لذلك وظيفتنا كأهل أن ننمي جوانب فعالة تساعد الطفل في مرحلة معينة تظهر هذه الأفكار كلما يأتي يدخل الطفل في العمر. لذلك نحن كأهل نوفر لهؤلاء الأطفال الألعاب
كيف يمكن
يعني تمييز بين الألعاب اللي تعزز التفكير النقدي لدى الأطفال وتلك التي تقدم ترفيها سطحيا يعني حسب لديهم، يعني خاصة مع تزايد الألعاب الإلكترونية. وصول بها لتعزيز هذه الجوانب تحديدا.
هذا سؤال مهم ايضا، لان الالعاب الالكترونيه هي معلمه الالعاب المعيه، بالتالي فكره الالعاب الجماعيه التي يكون فيها الطفل يشارك اطفال اخرين في هذه اللعبه من اهم الالعاب التي تنمي الحسانيه الاجتماعيه والعاطفيه. لا تتعلم اشياء كثيره، فتتعلم ان يلتزم بقواعد هذه اللعبه، اذا لم يلتزم بهذه القواعد الجماعه لأنه لا يلتزم به، بالتالي لن يحقق الهدف. هو أيضا يعتمد على التفاعل مع الآخرين، عليه أن يتقبل الخسائر، فبالتالي هذه من الأمور المهمة جدا في الألعاب الإلكترونية. كثير من الذين يحسون على يكون منزعجين عندما يخسرون ويغضبوا، وتكون لديهم ردات في بعض الأحيان ردات فعل قوية جدا. فبالتالي عندما نعتمد على التفاعل مع الآخرين، بالتالي نتعلم شيء يسمى الضبط الذاتي أو الضبط الذاتي، التحكم بالمشاعر، قبول الخسارة، البحث عن فهم الآخر. لذلك هذه الألعاب الجماعية سوف تنمي هذه الجوانب التي لا يمكن للألعاب الإلكترونية أن تنميها. بالعكس، سوف تدفع الفرد غير الاجتماعي، وبالتالي تنمي سلوكا غير اجتماعيا، وبالتالي يمكن أن يكون هذا سبب في تمرير مستقبل بعض الأفراد عندما تكون حالتهم أفراد سيئة.
نوعية الألعاب وإذا أراد الوالدين يعني يحققون التوازن بين تلبية رغبات الطفل والحصول على ألعاب الموضة، يعني الألعاب الشائعة اللي تصير في بعض الأوقات، وبين اختيار الألعاب ذات قيمة تعليمية ومتانة تكون طويلة، طبعا عن أخذ في اعتبار ميزانية الأسرة، كيف يمكن الوالدين العمل في هذا؟
تتكيكا تتكرا زرجانا وزيتا جهانا هدو لها وشو تتكيكا مكتارك
تتفرج وتشارك كم كانت مدهوشة وكرة ناس داركة ومن دوانا كل حسانش كوم من دوانا شعلي
تحية طيبة للأستاذ وسيم العطار شكرا جزيلا سيدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم حبيبتي الأزهار كيان
أنت قوة وجودك ما تستطيع
أصحابكم
يخلص الحلم في مشتري البصرة من الثلاثة دعوا يستمر في الثواني وقمنا بها بعض وشارسان السباب
ويأتي السلام عليكم ذكر السيد العزيز مقدم البرنامج وإلى كل أسر إذاعة طهران العربية نشكركم جدا على هذه البرامج التربوية الأخلاقية التي تأخذنا للمعالي إن شاء الله تعالى نستمعكم الآن على الهواء مباشرة حقيقة ليس كل الهدايا تهدى للأطفال من هذا الله التي تؤدي به إلى المعالي إلى الجوع سواء كل أطفالي أو روحي أو نفسي أتذكر كلمة لأحد الناظرين السيد محمد الصافي نرى فيها الآباء والعوائل الأمهات الأخوة الأم الكبار بما يناسبهم لأنهم إذا تأذوا حقيقة المرجع ليس لهم فقط بل إلى جميع وحيد الله إسرائيل نشكرك الله تبقى على هذه الأرض ودوك تبقى طائفا لصوتكم أخلص الحلم
Yeah. هادية. Program glasa islamske republike Irana bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih telasa na frekvencijama koje možete naći na adresi www.bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program u živo.
Osim toga predlažemo i svim korisnicima
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gazeti imeandika uwanja wa Furaha.